En una revelación dada a Moisés.
Sa isang paghahayag kay Moises, sinabi sa atin ang layo ng ating Ama sa langit. Sapagkat masdan, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ayon sa pahayag na iyan, ang hangarin ng Ama ay bigyan ng pagkakataon ng lahat na tumanggap ng ganap na kagalakan. Ipinakita sa mga paghahayag sa mga huling araw na ang ating Ama sa langit ay bumuo ng isang dakilang plano ng kaligayahan para sa lahat ng kanyang anak. Isang napaka-espesyal na plano upang makabalik tayo sa piling niya. Ang pag-unawa sa planong ito ng kaligayahan ay nagbibigay sa atin ng walang hanggang pananaw at tinutulungan tayong tunay na pahalagahan ang mga kautusan, ang mga ordinansa, ang ating mga tipan at ang mga pagsubok at paghihirap. Isang mahalagang alituntunin ang nagmula kay Alma. Ano pa't ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng mga kautusan matapos maipaalam sa kanila ang plano ng pagtubos. Kasi siyang pansinin ang pagkakasunod-sunod sa pagtuturo. Unang itinuro ng ating Ama sa Langit, tina Adan at Eva, ang plano ng pagtubos. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga kautusan. Ito ay isang napakahalagang katotohanan. Ang pag-unawa sa plano ay tutulong sa mga tao na sundin ang mga kautusan, makapagpasya ng mas mainam at magkaroon ng tamang motibasyon. Noong naglingkod ako sa simbahan, nasaksihan ko ang debosyon at katapatan ng mga miyembro ng simbahan sa iba't ibang bansa, na ang ilan ay may problema sa politika, lipunan o ekonomiya. Ang karaniwang madalas kong makita sa matatapat na miyembrong ito ay ang pananaw nila tungkol sa kawalang hanggan. Ang walang hanggang pananaw ng Ebanghelyo ay umaakay sa atin na maunawaan ang bahagi natin sa plano ng Diyos, tanggapin ang mga paghihirap at pagunlad na dulot ng mga ito, magpasya at ituon ang ating buhay sa ating banal na potensyal. Ang pananaw ay ang pag-unawa natin sa mga bagay-bagay mula sa malayo. At tunay na napapahalagahan natin ang mga ito dahil dito. Katulad ito ng pagpasok sa isang kagubatan at pagkakaroon ng puno sa isang ating harapan. Kung hindi tayo aatras ng kaunti, hindi natin mapapahalagahan kung ano talaga ang kagubatan. Minsan ay pinuntahan ko ang kagubatan ng Amazon sa Leticia, Colombia, malapit sa mga hangganan ng Brazil at Peru. Natanto ko lang ang kalakhan nito nang lumipad ako sa ibabaw nito at makita ko ang kabuuan nito. Noong maliliit pa ang aming mga anak, madalas nilang panoorin ang pambatang programa sa telebisyon na What Do You See? Inilalapit ng husto sa screen ang isang bagay at kailangan hulaan ng mga bata kung ano iyon habang unti-unting lumilinaw ang larawan. Kapag kitang-kita na iyon, madali na ninyong masasabi na ito ay isang pusa, halaman, prutas o at iba pa. Naaalala ko ng misang panooro nila ang programang iyon at ipinakita roon ang isang bagay na napakalapit na mukhang napakapangit sa kanila at nakakainis pa. Ngunit nang luminaw na ang larawan, nalaman nila na ito ay isang napakasarap na pizza. Pagkatapos ay sinabi nila sa akin, "Itay, ibili ninyo kami ng ganon." Nang malaman nila kung ano iyon, na sa una ay mukhang hindi ka nais-nais sa kanila, ay kaakit-akit pala. Magbabahagi ako ng isa pang karanasan. Sa aming tahanan, mahilig magbuo ng jigsaw puzzle ang mga anak namin. Marahil nagkaroon tayong lahat ng pagkakataong bumuo ng puzzle. Ang ilan ay binubuo ng maraming maliliit na piraso. Naaalala ko na ang isa sa mga anak namin, hindi ko siya pangangalanan para hindi siya makilala, ay laging nakatuon sa bawat piraso. At kapag hindi umakma ang isang piraso sa inaakala niyang lugar nito, nagagalit siya at iniisip na walang kwenta ito at gusto na niya itong itapon. Sa huli ay natuto siyang bumuo ng puzzle nang maunawaan niya na bawat maliit na piraso ay may lugar sa buong larawan. Kahit hindi niya alam sa una kung saan ito akma. Isang paraan ito ng pagninilay sa plano ng Panginoon. Hindi natin dapat alalahanin ang bawat bahagi nito kundi sa halip ay sikapin nating pagtuunan ang buong larawan na isna sa isip kung ano ang magiging kabuuan nito. Alam ng Panginoon kung saan nabibilang ang bawat piraso para umakma ito sa plano. Lahat ng kautusan ay may walang hanggang kahalagahan sa konteksto ng dakilang plano ng kaligayahan. Napakahalaga na hindi tayo gumagawa ng mga desisyong may walang hanggang kahalagahan mula sa pananaw ng mortalidad. Para sa mga desisyong may epekto sa kawalang hanggan, ang pagkakaroon ng pananaw ng Ebanghelyo ay mahalaga. Itinuro ni Elder Neil A. Maxwell, bagamat nakatuon tayo sa yaong lubos nating inaasam para sa kawalang hanggan, ang ilan sa mga bagay na inaasam natin sa buhay na ito ay iba naman. Maaari tayong umasa na mataasan ng sweldo, magkaroon ng special na date, manalo sa eleksyon, o magkaroon ng mas malaking bahay, mga bagay na maaaring magkatotoo o hindi. Ang pananampalataya sa plano ng Ama ay tutulungan tayong matiis ang mga pag-asam na iyon na hindi nagkatotoo. Pag-asa ang nagpapanatili sa atin na maging sabik sa paggawa ng mabubuting bagay kahit tila hindi na may sasagawa ang mga iyon. Ang hindi pagkakaroon ng walang hanggang pananaw o pagkawala nito ay maaaring humikayat sa ating gawing personal na pamantayan ang makamundong pananaw at gumawa ng mga desisyong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Binabanggit sa aklat ni Mormon ang pag-uugaling piniling taglayin ni Nephi at ang pag-uugaling ni Laman at Lemuel. Dumanas lang lahat ng napakaraming pighati at hirap. Gayunpaman, ang mga reaksyon nila sa mga ito ay magkaibang magkaiba. Sabi ni Nephi, at napakalaki ng pagpapala ng Panginoon sa amin, na samantalang kami ay nabubuhay sa hilaw na karne sa ilang, ang aming kababaihan ay nagbigay ng saganang gatas sa kanilang mga anak at malalakas, oo, maging katulad ng kalalakihan, at nagsimula nilang batahin ang kanilang mga paglalakbay ng walang mga karaingan. Sinalaman at Lemuel naman sa kabilang banda ay nagreklamo ng husto. At sa ngayon, sinalaman at Lemuel na mga nakatatanda ay bumulong-bulong laban sa kanilang ama. At sila ay bulong-bulong sapagkat hindi nila nalalaman ang mga pakikitungo ng Diyos na siyang lumikha sa kanila. Ang hindi pagkaalam o pagbabaliwala sa mga pakikitungo ng Diyos ay isang paraan para mawala ng walang hanggang pananaw. At ang pagbulong-bulong ay isa lamang sa mga palatandaan. Bagamat nakasaksi sina Laman at Lemuel ng maraming himala kasama si Nephi, sinabi nila, at tayo ay gumalagala sa ilang sa maraming taong ito, at ang ating kababaihan ay nagpapakahirap kahit na sila ay may dinadala sa sinapupunan, at sila ay nagsilang ng mga anak sa ilang at nagdanas ng lahat ng hirap, maliban sa kamatayan, at mabuti pang sila ay nangamatay bago sila lumisan sa Jerusalem, kaysa nagdanas ng mga kahirapang ito. Iyon ay dalawang magkakaibang pag-uugali, kahit pareho ang dinanas nilang mga paghihirap at pighati. Malinaw na ang kanilang mga pananaw ay magkaiba. Isinulat ni Pangulong Spencer W. Kimball ang sumusunod. Kung iisipin nating mortalidad lang ang kabuuan ng buhay, ang sakit, kalungkutan, kabiguan, at maikling buhay ay magiging kalamidad. Ngunit kung titingnan natin ang buhay bilang kawalang hanggan, nasakop nito ang buhay noong bago tayo sinilang at ang walang hanggang hinaharap, ang lahat ng pangyayari ay mailalagay natin sa dapat nitong kalagyan. Nagkwento si Elder David B. Haight tungkol sa iskultor na si Michelangelo para ilarawan ang kahalagahan ng pag-unawa sa lahat ng bagay sa wastong pananaw. Habang hinuhubog ng iskultor ang bloke ng marmol, isang batang lalaki ang araw-araw na pupunta roon at tahimik na nakamasid. Nang mahubog na ang estatwa ni David mula sa batong iyon, nang kumpleto na para hangaan ng lahat, tinanong ng bata si Michelangelo, paano po ninyo nalaman na siya nga yan? Ang pananaw na nakita ng iskultor sa bloke ng marmol na iyon ay iba sa batang iyon na nakamasid sa kanyang pagtatrabaho. Ang pagkaunawa ng iskultor sa mga posibilidad na naroon sa bato ay nagtulot sa kanya na makalikhan ng magandang sining. Alam ng Panginoon ang nais ng isa katuparan sa bawat isa sa atin. Alam niya ang uri ng pagbabagong nais niyang makamtan sa ating buhay. At wala tayong karapatang payuhan siya. Ang kanyang mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa atin. Pinatotohanan ko na tayo ay may mapagmahal, makatarungan at maawaing Ama sa Langit na naghanda ng plano para sa ating walang hanggang kaligayahan. Pinatotohanan ko na si Hesukristo ay kanyang anak at ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alam ko na si Pangulong Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.